Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Haški osuđenik Zdravko Tolimir preminuo prirodnom smrću, saopštio tribunal u Hagu. Svetske sile dogovorile mere za prekid vatre u Siriji. Američki senator John McCain u poseti prihvatnom centru za izbeglice u Adaševcima, tražeći dodatnu pomoć za Srbiju. Na Kubi istorijski sastanak poglavara Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve. Do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, posjetili smo ljude koje su, osim volontera, svi zaboravili. Nakon što su evropske države odlučile da više ne primaju takozvane ekonomske migrante, putnici ka boljem životu iz Alžira, Maroka, Egipta, ostali su zaglavljeni u Srbiji. Privremeni dom im je park kod beogradske autobuske stanice.
I want to go in Italy.
Želim da idem u Italiju. Moji bi prijatelji također želeli da odu u Italiju. Nemačku, Švajcarsku, ali ne možemo da dobijemo papire s kojima bismo otišli.
Ovde spavam već skoro dva meseca.
Čućete i članove Banjalučke građanske inicijative Park je naš, koji su u Beogradu pitali srpske vlasti zašto se banjalučki operator Emtel, čiji je vlasnik Telekom Srbija, useljava u zgradu osuđenog kriminalca Mileta Radišića, kumovski povezanog sa Miloradom Dodikom.
Najnoviji poslovni aranžman kompanije čiji je vlasnik država Srbija sa presuđenim kriminalcem Radišićem predstavlja duboko razočarenje u premijera Vučića.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 12. februar. Haški osuđenik i nekadašnji general vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir umro je prirodnom smrću u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, saopštio je sud. U saopštenju se navodi da su autopsiju sprovele holandske vlasti u skladu sa standardnim procedurama prema nacionalnom zakonu Holandije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Haškom tribunalu nije uputio protestnu notu, već pismo, i da ne može da kaže šta piše jer je sadržaj poverljiv. Radio Televizija Srbije prenosi da je Beograd poslao protest tribunalu zbog ponašanja suda prema predstavniku Srbije na ročištu povodom zahteva za hapšenje troje članova radikala, a da je Vučić u pismu naveo da, citat, Hag mora da poštuje Srbiju i ukazao, kako se navodi, na dvostruke aršine koje taj sud primenjuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vodeće svetske sile dogovorile su prekid neprijateljstava i dostavu hitne humanitarne pomoći u Siriju, objavio je američki državni sekretar John Kerry u Minhenu. Međutim, kako ocenjuju svetski mediji, nema konkretnih rezultata kako da se obezbedi dugoročni mir u toj zemlji. Dragan Štavljanin.
Posle 5 sati intenzivnih pregovora u Minhenu, SAD, Rusija i njihovi glavni saveznici odlučili su da se civilima kojima je to neophodno bez odlaganja dostavi humanitarna pomoć, objavio je američki državni sekretar John Kerry.
Drago mi je da mogu da saopštim da vjerujem da smo ostvarili napredak i na humanitarnom planu i okončanju neprijateljstava. Ako se primjeni ovaj sporazum, to će promijeniti svakodnevni život sirijskog naroda.
Kerry je dodao posle sastanka Međunarodne grupe za podršku Siriji da je dogovoreno da sukobi prestanu za 7 dana. Prekid vatre se neće odnositi na borbe protiv militanata Islamske države Irak i Levant i Al-Nusra fronta, kao i drugih grupa militanata koje se bore u Siriji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da je na sirijskim vlastima i opoziciji da preduzmu neophodne mere. Verovatno treba da iskoristimo naš uticaj i na obe strane, rekao je Lavrov.
Sada kada smo se dogovorili o sveobuhvatnom pristupu za rješavanje svih ovih problema, nadam se da opozicija i oni koji kontrolišu njene različite grupacije neće imati više razloga da izbjegavaju svoje obaveze.
Kerry je pozdravio dogovor kao značajan rezultat, ali i dodao da bi sporazum o okončanju neprijateljstava, ako može biti postignut, bio samo pauza u borbama i da treba više da se uradi na potpuno primirju. Kerry je dodao da su se sve zemlje složile da se pregovori o uspostavljanju mira u Siriji, koji se održavaju u Ženevi, nastave što pre. Formirana je radna grupa UN-a kojom će predsjedavati SAD i i Rusija, a koja treba da u narednih nekoliko sedmica ponudi modalitete za dugoročni, sveobuhvatni i održivi prekid sukoba. Britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond rekao je da okončanje borbi može uspjeti samo ako Rusija prestane sa vazdušnim napadima kojima podržava ofanzivu državnih snaga protiv opozicije. Jedan zapadni diplomatski izvor je rekao da nije postignut dogovor o neposrednom završetku ruskog bombardovanja, ali se došlo do posvećenosti procesu koji će, ukoliko uspe, promijeniti situaciju.
Evropska unija saopštila je da je funkcionisanje Šengena u ozbiljnoj opasnosti i da Grčka mora da uradi više na rešavanju izbjegličke krize. Unija navodi da postoje ozbiljne manjkavosti kako Grčka štiti svoje granice, istovremeno i spoljne granice Evropske unije. Senator John McCain, koji predvodi delegaciju Američkog kongresa u posjeti Srbiji, obišao je privremeni prihvatni centar za izbjeglice u Adaševcima, gde je trenutno smešteno oko 1000 ljudi. On je najavio da će zatražiti od Sjedinjenih Američkih Država da pruže dodatnu pomoć Srbiji u borbi sa izbjegličkom krizom.
Ovdje smo kako bi vidjeli kako protiče prelazak izbjeglica preko granice iz jedne u drugu državu. Mislimo da srpska vlada radi sjajan posao u veoma teškim okolnostima. Veoma smo zahvalni na podršci i brizi o izbjeglicama u odnosu na sve ono što prolaze.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa američkim senatorom Bobom Corkerom, predsjedavajućim spoljnopolitičkog komiteta Senata. Razgovarali su o investicijama, bilateralnim odnosima, stabilnosti u regionu.
Razumem ovaj region. Imate prijateljske odnose sa Sjedinjenim Državama, sa Evropom i imate prijateljske odnose sa Rusijom. Tako stoje stvari u vašem susjedstvu, tu gdje živite. Ali mi na Srbiju gledamo kao na mjesto stabilnosti. Znamo da ako je Srbija stabilna, onda je ovaj region stabilan.
Vučić se zahvalio na podršci Sjedinjenih Američkih Država na evropskom putu Srbije i dodao da se nada da će američki senator iskoristiti uticaj kako bi pomogao Srbiji da privuče američke investitore.
Da uradimo sve što je moguće, jer tamo gdje dođu moćne i velike američke kompanije, onda je i stabilnost izvesnija i onda tek kada se određene značajne američke kompanije usidre, onda dolaze i druge američke ili mnoge druge zapadne, ali i japanske, korejske i mnoge druge svjetske kompanije.
Vraćamo se izbjeglicama. Nakon nekoliko mjeseci zatišja, ponovo ilegalni prelasci srpsko-mađarske granice. Izbjeglice uglavnom iz azijskih zemalja pristižu kao i ranije autobusima iz Beograda i zatim se privremeno zaustavljaju u naseljima blizu granice, a onda kroz žičanu ogradu koju je Mađarska letos podigla ulaze u tu zemlju. Javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Kako je javila nacionalna mađarska televizija MTV1, prekjuče je uhapšeno čak 100 izbjeglica iz Afganistana, Pakistana, Sirije, ali i sa Haitija i Šrilanke, koji su kroz makazama presečenu žicu na graničnoj ogradi ušli na mađarsku teritoriju sa srpske strane. Ištvan Bačkulin, predsjednik mesne zajednice Horgoš, kaže da se svakog dana evidentira nekoliko desetina pokušaja prelaska granice, a da su migranti svoje privremeno odmorište ponovo našli u Horgošu.
Preksinoć je bio 4 njih ispred Doma kulta, tamo su se noćili. Kad svaki dan se prelaz i svaki dan hvata iz njih na desetine.
A gde prelaze granicu?
Duž granice između Reske i Ašutaloma. Uzimaju klješte, seku ogradu, prelaze jarkove, prelaze mrtvu tisu, prelaze živu tisu sa gumenim čamcima. Više ne kupuju šator nego gumene čamce. Mađarska policija sa termokamerama već ih ranije vidi, već u Srbiji ih vidi.
Na autobuskoj stanici u Subotici nam je potvrđeno da svakodnevno pristižu grupe od po desetak izbjeglica i kao i ranije taksima odlaze dalje, uglavnom prema Horgošu i Martonošu, gdje je granica najbliža.
Dođite uveče u Horgoš, tamo kod benzinske pumpe, i vidit ćete i kako ih istovaraju tamo taksisti.
I sa srpske strane posljednjih nedelja nadležni otkrivaju ove ilegalne migrante, a u prekršajnom sudu je već pokrenuto nekoliko postupaka protiv njih. Mađarska policija na svom sajtu navodi da je tokom januara zabeleženo ilegalnih prelazaka gotovo koliko i u junu prošle godine. Vlasti u Mađarskoj očekuju da će sa prolećem ovaj talas biti veći, te se planira da se pored već postojeće žičane ograde postavi još jedna, a između njih bi patrolirale ojačane snage policije i vojske. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Vest koju nam upravo javlja naša dopisnica je jedna osoba za koju se pretpostavlja da je izbjeglica sa Bliskog istoka ili iz Severne Afrike poginula je danas u Subotici na železničkoj stanici. Prema nezvaničnim informacijama, ta osoba pokušala je da preskoči sa jednog vagona na drugi kada je usledio strujni udar. Policija je na licu mesta i očekuje se da će tokom dana imati više informacija. Nakon što su države Zapadne Evrope odlučile da više ne primaju takozvane ekonomske migrante, ljude koji dolaze iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom, mnogi od njih su na svom putu ka boljem životu ostali zaglavljeni u Srbiji. S obzirom da i u Srbiji borave bez papira, nemaju mogućnost da budu primljeni u neki od prihvatnih centara ili da sami potraže smeštaj, pa dane i nedelje provode pod vedrim nebom. Ognjen Zorić.
Maleni plato ispred beogradske autobuske stanice prinudni je dom za nekoliko desetina ljudi koji su iz Maroka, Alžira, Egipta i drugih država s teškom ekonomskom situacijom krenuli ka zapadnoj Evropi. Greju se u vrećama za spavanje, blisko naguranih jedna uz drugu. U prihvatne centre ne mogu, kao ni u hotele, jer Srbija odnedavno također papire izdaje isključivo državljanima Sirije, Iraka i Afganistana, koji izraze nameru da idu u Nemačku ili Austriju. 28-godišnji mladić iz Maroka tu je već dve nedelje.
I want to go in Italy.
Želim da idem u Italiju. Moji bi prijatelji također želeli da odu u Italiju, Nemačku, Švajcarsku, ali ne možemo da dobijemo papire s kojima bismo otišli.
Negde na putu slomio je i nogu. Kaže da je, kako bi nastavio putovanje i iz Grčke ušao u Makedoniju, a potom i u Srbiju, bio primoran da se osloni na krijumčare.
Uzeli su nam 1000 evra po osobi. Prvo sam morao da pešačim 12 sati sa slomljenom nogom. Kretao sam se uz pomoć ovoga.
Kaže nam dok pokazuje na par štaka i invalidska kolica.
Kada smo stigli u Makedoniju, krijumčar nas je kolima dovezao do ovde.
Preko krijumčara je pokušao da nastavi ka Hrvatskoj, ali nije uspeo. Sada namerava da pokuša ponovo. Krijumčarima će morati da da još 1000 evra.
Nemamo drugo rješenje. Ako ostanemo ovde, jednog dana će doći policija i odvesti sve ljude iz Maroka i Alžira, a ja ne želim da se vratim u svoju zemlju, tamo nemam posao, to je i razlog iz kog sam otišao.
This is the reason for why I go.
Isti problem ima i mladić iz Egipta, kog smo sreli na domak autobuske stanice.
Ovde spavam već skoro dva meseca.
Kaže i pokazuje nam na pločnik autobuske stanice i on je pokušao da pređe u Hrvatsku. Proverili su ga i vratili nazad.
Check. Go, 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 go.
U Srbiju je iz Makedonije također ušao nelegalno.
Mafija Makedonija.
Makedonska mafija mi je uzela 700 evra. Više nemam novca.
I don't have money.
Bilo da su kao naš sagovornik ostali bez novca ili da ga i dalje imaju, takozvani ekonomski migranti koji su u Srbiju ušli nelegalno i nisu registrovani, praktično nemaju nikakva prava, kaže nam Branislava Đonin, volonterka infopunkta Infopark, gde svraćaju da se informišu o svojim daljim mogućnostima ili da nešto pojedu.
Oni spavaju, mislim, tu u napuštenim, da kažem, ili nekim vagonima koje nađu tu na železničkoj, oko železničke stanice, u parku su isto uglavnom, oni praktično nemaju nikakva prava ovde, ne mogu da odu u hostel sve i da imaju novac, jednostavno ne mogu nigde, neće niko da ih primi.
Druga opcija je da se prijave za azil u Srbiji. U tom slučaju, do razrešenja njihovog zahteva, mogli bi da se smeste u neki od prihvatnih centara. Mnogi od njih su već međutim razočarani usled neuspešnih pokušaja da nastave put ili su usled nedostatka novca, poput našeg sagovornika iz Egipta, gotovo ostali bez daljih mogućnosti.
Možda ću se vratiti kući, u Egipat.
On nije jedini koji je posle više neuspelih pokušaja da uđe u Evropsku uniju i života na ulici odlučio da se vrati kući. Branislava Đonin primećuje da je to sve češća pojava.
Prosto svakog dana, eto, da kažem, možda imamo bar po jedno, možda ne slučaj, ali bar pitanje kako i koja je procedura, koje su mogućnosti.
A procedura ni za povratak kući nije jednostavna.
Pa to i mi pomažemo da oni legalizuju svoj status ovde i onog momenta praktično oni bez ikakvog papira ne mogu. ništa da urade, niti njihova ambasada može nešto mnogo da im pomogne, ali onda i mi vodimo ih u Savsku ulicu da legalizujemo njihov status, da im pomognemo da dobiju te potrebne papire da bi mogli da započnu proces vraćanja kući.
Dok napuštamo park, kod autobuske stanice upoznajemo još jednog mladića iz Maroka, takođe je zaglavljen u Srbiji. Na stanici spava već nedelju dana. Uprko svemu, međutim, nije izgubio optimizam i namerava da nastavi put.
Ja imam san. U mojoj zemlji nema budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Haški osuđenik Zdravko Tolimir preminuo prirodnom smrću, saopštio tribunal nakon obdukcije. Svetske sile dogovorile mere za prekid vatre u Siriji. Američki senator John McCain u poseti prihvatnom centru za izbjeglice u Adaševcima, tražiću dodatnu pomoć za Srbiju. Na Kubi istorijski sastanak poglavara Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve. U nastavku emisije poslušajte i nova era astronomije. Naučnici otkrili gravitacione talase. Za naš program govori profesor i fizičar iz baze CERN u Švajcarskoj, Dragan Hajduković.
U čemu je bio problem otkrića gravitacionih talasa? Elektromagnetne sile su milijardama puta jače od gravitacije i potreban je neki katastrofalan događaj da bi proizveo talase. Takav događaj može, na primjer, biti sudar dvije crne rupe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kubi se danas prvi put u istoriji sreću poglavari Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve, Papa Franja i Patrijarh Kiril. Ovaj susret mogao bi da bude prekretnica u 1000 godina dugom jazu između ove dve institucije. Jasmina Lazić.
Sastanak isposredovao kubanski predsjednik Raul Castro, koji je ugostio papu prošle godine na Kubi. A Vatikan je, da podsjetimo sa svoje strane, pomogao približavanje Sjedinjenih Američkih Država i Havane. Predviđeno je da dvojica verskih poglavara provedu nekoliko sati u privatnom razgovoru u VIP salonu aerodroma Jose Marti International u Havani, a potom će održati javno obraćanje i potpisati zajedničku deklaraciju. Očekivanja od ovog susreta su velika sa obe strane. Ipak, centralna tema razgovora biće progon i ubijanja hrišćana na Bliskom istoku. Rukovodilac odelenja za spoljne poslove Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Volokolamski Ilarion, izjavio je ranije da će dugotrajne razlike između dve crkve svakako ostati, posebno zbog aktivnosti Ukrajinske grkokatoličke crkve koja je u savezu sa Rimom. Ilarion je rekao da je spor oko Ukrajine i dalje na dnevnom redu i da to ostaje nezaceljena rana koja i dalje kvari odnose između dve crkve. Međutim, kako je rekao, ta tema će biti ostavljena po strani, kako bi patrijarh i papa mogli zajedno da rade protiv progona hrišćana na Bliskom istoku od strane islamističkih militanata.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa gost je istoričar Srđan Milošević. Jedno od pitanja na koje odgovara je i da li se može objasniti apsurd da se u parlamentu donosi zakon o kompenzaciji za imovinu žrtava holokausta, a da se istovremeno pred sudom odvija proces rehabilitacije Milana Nedića.
Može se objasniti u ovom našem kontekstu zato što je prevladalo stanovište da vlada Milana Nedića, ni on lično, niti bilo ko, nema nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo sa Jevrejima u okupiranoj Srbiji, dakle da tu ne postoji odgovornost Nedićeve vlade u holokaustu. To naravno nije tačno, ta perspektiva nije ispravna, ta odgovornost postoji. Ona nije ista kao odgovornost okupacionih snaga koje su najveći deo tog monstruoznog posla oko holokausta obavili, uključujući sabiranje jevrejskog stanovništva, egzekucije i tako dalje. Ali aparat okupirane Srbije, tu je postojala jasna subordinacija, na vrhu tog aparata je bio Milan Nedić, je u različitim segmentima logistički u svemu tome učestvovala, sa predajom spiskova, hapšenjem i hvatanjem onih Jevreja koji su se skrivali. Tako da holokaust je zapravo jedan proces, to treba shvatiti, dakle u kome nije samo pitanje da li je neko neposredno izvršio egzekuciju nad jevrejskim stanovništvom. Dakle, to je jedan vrlo širok proces i postupak u koji su bili na različitim nivoima uključene različite strukture. Jedna karika u tom lancu je bio i taj Nedićev aparat. I u tom smislu, dakle, i Nedić lično nosi odgovornost kao neko ko se nalazio formacijski na čelu te okupacione uprave, odnosno kvislinškog režima.
Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa poslušajte u našim emisijama od 9.30 i 14. u subotu i potražite na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rudari rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja Resavica nastavljaju jednočasovni štrajk upozorenja pre početka svake smene, koji će trajati do realizacije dogovora postignutih sa resornim ministarstvom. Nebojša Milenković, predsjednik sindikata 9 rudnika uglja, za naš program kaže da očekuje da će ministarstvo ispuniti obećanja koje se odnose na prodaju uglja EPS-u, rešavanje statusa preduzeća, reorganizaciju poslovanja i rešavanje dugovanja za rad u smenama.
Dogovorena isporuka uglja sa direktorom EPS-a Obradovićem vezano za količine koje su predviđene njihovim godišnjim programom poslovanja. Dogovoren je sastanak vezano za budućnost firme. 18. će biti sastanak sa ministrom Antićem, ministrom Sertićem, Vujovićem i Vulinom. I mi smo dobili uveravanje od ministra Antića i da će firma opstati posle 31. maja, da neće biti nikakvih zatvaranja i nekih velikih potresa u firmi, ali je generalno problem da se reši taj smenski rad da ne bismo otišli u stečaj.
Predlog zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca povučen je iz skupštinske procedure. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da je sporan njegov naziv, ali i pojedini delovi. Prvobitan naziv tog akta bio je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, za što su se zalagali i ona i radna grupa koja je radila na zakonu, ali je zakonodavstvo vlade promenilo ime. Ona je dodala da organizacije civilnog sektora također smatraju da su sporni pojedini delovi zakona i da ih treba dodatno proširiti, te da zbog toga svi zajedno moraju ponovo da sednu za sto i razmotre predlog zakona. Građanska inicijativa iz Banja Luke, Park je naš, obratila se sa preskonferencije u Beogradu srpskim zvaničnicima i javnosti, a povodom odluke banjalučkog telekom operatera MTEL u većinskom vlasništvu Telekoma Srbije da poništi prethodnu odluku i ipak se useli u zgradu firme Grand Trade Mileta Radišića, osuđenog banjalučkog kriminalca i kuma aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ispred građanske inicijative Park je naš, Jelena Jevićević.
Grand Trade je na vrlo sumnjiv način uz političku podršku došao do ove lokacije koju mu je ustupio grad Banja Luka, na čijem čelu je i tada kao i danas politička partija SNSD Milorad Dodik. Još u vrijeme prvog Dodikovog premijerskog mandata od 1998. do 2001. godine, predratni taksista Radišić je postao direktor Lutrije Republike Srpske. U tom periodu je Lutrija Republike Srpske sklopila štetni ugovor sa kiparskom firmom Glory. Na ovaj način Radišić je najvjerovatnije obezbijedio početni kapital za izgradnju predmetnog objekta, što dodatno opisuje kakvu ulogu Radišić ima u sprezi tajkuna i vladajuće političke oligarhije u Republici Srpskoj.
Odluka da se useli u Radišićev objekat i da mu plaća mesečni zakup od više od 200.000 evra uvreda je za svakog poštenog građanina Republike Srpske, a naročito grada Banja Luke, ukazuju u građanskoj inicijativi i ističu da takav potez kompanije razara društvo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Jelena Jevđević podsjeća da kada su počele veze između Telekoma Srbija preko MTEL-a sa Radišićevom firmom i dodaje da su se razočarali u premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Partnerstvo Telekoma Srbije preko MTEL-a sa mafijaškom firmom Mileta Radišića počelo u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić. Vjerujući u Vučićeve izjave da će se oštro obračunati sa kriminalom i korupcijom, mnogi građani Republike Srpske povjerovali su da će zvanični Beograd stati u kraj kriminalnoj hobotnici povezanoj sa režimom u Banja Luci. Najnoviji poslovni aranžman kompanije čiji je vlasnik država Srbija sa presuđenim kriminalcem Radišićem predstavlja duboko razočarenje u premijera Vučića. Zato smo i došli ovdje da tražimo odgovore na pitanja koja upućujemo vladi Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću. Objasnite nam kako je moguće da je ovako ozbiljna kompanija u većinskom vlasništvu države potpisala aneks na ugovor koji je proglasila nevažećim.
Jelena Jevđević iz građanske inicijative iz Banja Luke, Park je naš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ladies and gentlemen, dame i gospodo, detektovali smo gravitacione talase. Uspeli smo. We did it.
Vest koja je uzdrmala svet nauke, otkriće gravitacionih talasa u kosmosu, čime je potvrđena Einsteinova teorija opšteg relativiteta. Neki fizičari govore da je ovo otkriće po veličini ravno otkriću subatomske čestice Higgsov bozon, dok drugi kažu da je veće i od toga. Ovim povodom razgovarali smo sa profesorom Draganom Hajdukovićem, fizičar i naučnik koji je sa rodnog Cetinja stigao do naučne baze CERN u Švajcarskoj.
U čemu je bio problem otkrića gravitacionih talasa? Elektromagnetne sile su milijardama i mogli bi nastaviti, to je broj sa 40 nula, puta jače od gravitacije. Pošto je gravitacija tako slaba sila, gravitacioni talasi su jako slabi i potreban je neki katastrofalan događaj da bi proizveo talase koje mogu detektovati sadašnji detektori. Takav događaj može, na primjer, biti sudar dvije crne rupe, što su izgleda detektovali na LIGO detektoru.
Koliko je ovo otkriće veliko i kakve praktične posljedice će imati ovo otkriće na polju fizike i praktične nauke?
Vidite, ja bih to otkriće poredio sa otkrićem elektromagnetnih talasa. Znači, to je taj rang otkrića. Nažalost, mi nemamo neku brzu praktičnu primjenu gravitacionih talasa, ali je otkriće od ogromnog fundamentalnog značaja, jer pod jedan potvrđuje Einsteinovu teoriju o postojanju gravitacionih talasa, a pod dva omogućit će da se kosmos posmatra na drugačiji način. Jer mi smo do sad imali posmatranje kosmosa koristeći elektromagnetne talase, znači astronomija, teleskopi, sateliti, oni su primali elektromagnetne signale. Drugi način posmatranja kosmosa je nešto što se nedavno desilo, takozvani neutrinski teleskopi. Recimo na sjevernom polu postoji takozvani Ice Cube koji detektuje neutrine koji dolaze iz kosmosa. Neutrini su mnogo manje osjetljivi na prepreke na koje nailaze u kosmosu, tako da nam mogu dati informaciju mnogo precizniju od elektromagnetnih talasa. Sada se, kad se naravno razvije način detekcije gravitacijnih talasa, imat ćemo novu mogućnost, da tako kažem, astronomsku posmatranja kosmosa, znači ne samo elektromagnetni talasi, ne samo neutrini, nego i gravitacijne talasi.
Objašnjava fizičar Dragan Hajduković, sa njim je razgovarao naš Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle te godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? Tenzije u nasilju.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Haški osuđenik Zdravko Tolimir preminuo prirodnom smrću, saopštio tribunal posle obdukcije. Svetske sile dogovorile mere za prekid vatre u Siriji. Američki senator John McCain u poseti prihvatnom centru za izbjeglice u Adaševcima, tražeći dodatnu pomoć za Srbiju. Na Kubi istorijski sastanak poglavara Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve. Do kraja dana biće umereno oblačno, temperatura danas do 14 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.